Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni. V današnji oddaji se bomo ustavili pri mesecu molitve rožnega venca. Poročali bomo o nedavnem srečanju redovnikov in redovnic, se spomnili na praznovanje Slomškove nedelje v Mariboru ter še na nekaj drugih dogodkov v cerkvi v Sloveniji. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bodo godovali angeli varuhi, Modest Sardinijski, mučenec, in Legeri škof. V torek Evald mučenec, Kandid Žarko mučenec in Gerard Opat. V sredo bo god svetega Frančiška Asiškega, redovnega ustanovitelja, tudi Petronija škofa in Aimarda Opata. V četrtek Apolinari škof, Flora devica, Placid redovnik, Faustina Kovalska redovnica. V petek so na svetniškem koledarju Bruno, ustanovitelj kartuzijanov, Fides mučenka in Renato škof. V soboto bo praznik rožnovenske matere Božje, tudi god svetega Sergija mučenca in Marka I. papeža. V nedeljo pa Benedikta mučenka, Pelagija spokornica, Tajda spokornica. Prihodna nedelja bo 27. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Na Brezjah pri Mariji Pomagaj bo danes ob 10. slovesna sveta maša ob obletnici posvetitve cerkve in obletnici razglasitve bazilike, pa tudi ob obletnici prihoda frančiškanov na Brezje. Sveto mašo bo daroval provincialni minister frančiškanov pater Marjan Čuden. Dopoldan o 11:30 bo na Krki romarski shod, vodil ga bo upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Na Teharjah, v spominskem parku Teharje, bo ob 11:00 obletna maša in spominska slovesnost za žrtve medvojnega in povojnega nasilja. Popoldan bo v Moravčah pri podružni cerkvi svetega Miklavža na gori o 15:00 blagoslov obnovitvenih del in sveta maša, daroval jo bo nadškof Zore. Popoldan bo v Karmelu v Sori praznovanje godu svete Terezije deteta Jezusa. Ob 17:00 bo sveto mašo daroval Jure Koželj. Po sveti maši bosta blagoslov in podelitev vrtnic.
Namen apostolata molitve v novem mesecu.
Vstopili smo v mesec oktober. Papeževa svetovna mreža molitve vabi k molitvi za sinodo. Molimo za cerkev, da bi sprejela poslušanje in dialog kot način na vseh ravneh in se pustila voditi svetemu duhu na obrobje sveta.
Torek.
V torek bo slovesno v Karmelu, v Sori, tam bo ob 17:00 sveta maša z obredom prvih zaobljub sestre Snežne Poljanšek.
Sreda.
V zavodu Friderika Ireneja Barage v Novem mestu v Šmihelu se bo v sredo ob 9:00 začela jesenska pastoralna konferenca.
Četrtek.
V sklopu koncertnega cikla Plečniki na kapela bo v Župnijski cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški v Ljubljani v četrtek ob 8:30 zvečer koncert Komornega zbora glasbene matice Ljubljana pod vodstvom Sebastijana Vrhovnika.
Sobota.
V soboto bo na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj ob 18:00 praznovanje rožnovenske matere Božje. Najprej bo molitev veselega in svetlega dela rožnega venca, ob 19:00 pa sveta maša, ki jo bo daroval mariborski nadškof Cvikl. Po maši bo še molitev žalostnega in častitljivega dela rožnega venca. Od 18:00 naprej pa bo tudi prenos v programu Radija Ognišče. Že dopoldne bo v soboto slovesno tudi v Velesovem, v Župnijski cerkvi oznanjenje Devici Mariji bo slovesna posvetitev Marijinemu in Jezusovemu srcu. Somaševanje ob 10:00 bo vodil upokojeni nadškof Marjan Turnšek.
Nedelja.
Prihodna nedelja bo 27. nedelja med letom. V Zgornjih Gorjah v Župnijski cerkvi svetega Jurija bo sveta maša ob 850-letnici župnije. Ob 10:00 jo bo daroval nadškof Zore. Vse slovensko srečanje kmetov, že 20. po vrsti, bo na Ponikvi v in ob Župnijski cerkvi svetega Martina. Srečanje se bo začelo ob 12:00. Na Brezjah pa bodo z molitveno uro o 15:00 začeli letošnji 32. teden za življenje, s temo povzdignimo dar življenja. Sveta maša bo ob 16. uri, daroval jo bo škof dr. Anton Jamnik.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Minulo nedeljo, 24. septembra, ko smo obhajali god našega prvega blaženega škofa Antona Martina Slomška, je bilo v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru osrednje praznovanje Slomškove nedelje. To je bila tudi priložnost za Mariborsko nadškofijo in omenjeni zavod, da se osebno in javno zahvalita nadškofiji Ljubljana pod vodstvom nadškofa Stanislava Zoreta, ki je imela ključno vlogo pri dokončni rešitvi Slomškovega zavoda na Vrbanski, najprej s posojilom, nato pa z donacijo. Rektor vikariata Antona Martina Slomška dr. Ivan Štuhec je uvodoma pri sveti maši poudaril.
Nekaj je gotovo. Brez vaše odločitve mi danes tukaj na tem mestu ne bi imeli slovesnega bogoslužja ob Slomšku. Vam in vsem, ki ste to omogočili, Bog povrne.
Zato so tudi povabili nadškofa Zoreta, da je vodil slovesno somaševanje. Med sveto mašo je še posebej pozdravil vse, ki so povezani z zavodom v Mariboru, kjer je praznovanje bilo.
Dovolite mi, da vam ob današnjem praznovanju najprej čestitam in vse skupaj z vami veselim uspehov, s katerimi potrjujete svoje trdo delo in ugotavljate resničnost ene od Slomškovih misli, z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo.
Tudi Slomšek je z Bogom začenjal vsako delo in je premikal meje v svojem času. Njegova dejanja odmevajo tudi v današnjem času, je nadaljeval nadškof Zore. Spomnil je na Slomškovo dejanje, ko je leta 1858 sedež Lavantinske škofije prenesel iz Šentandraža v Maribor. Tedaj Slomšku ni bilo treba izgubljati časa in moči, da bi prepričal odgovorne v Mariboru, kaj pomeni imeti v mestu sedež škofije. Mesto se je zavedalo prednosti, ki jo pomeni to, in je sprejelo svoj del odgovornosti. Kaj pa danes, se je vprašal nadškof?
Če se sklicujem na besede dr. Štuheca začetku, danes živimo v drugačnem času in v drugačnem duhu. Včasih imamo občutek, da je našo oblast na vso moč udarila ideološka slepota in prepirati se s slepcem, kakšne barve je resničnost, ki nas obdaja, je jalovo delo. Prepričan sem, da bi Slomšek kot veliki delavec za narod in za njegovo rast najprej naredil vse, kar je mogoče, da bi narod imel prihodnost. Da bi imel prihodnost. In narodove prihodnosti ni, če se v narod ne rojevajo otroci. To je resnična prihodnost. Vse ostalo prihaja potem. Zelo pomembno. Bog varuj, da bi izpustili eno samo stvar v vzgoji in v izobraževanju, v kulturi in v vseh drugih poljih ustvarjanja. Ampak, če se ne rojevajo otroci, ni prihodnosti.
Menil je tudi, da je bil v duhu Antona Martina Slomška pripravljen prvi pohod za življenje v Mariboru. Mariborskemu nadškofu Alojziju Cviklu je zaželel, da bi o praznovanju prvega slovenskega svetnika družine, župnije in vso mariborsko nadškofijo prevevala radost nad življenjem, ki bi je bil naš blaženi Anton Martin Slomšek nad vse vesel, kajti vsa vzgojna prizadevanja in vsi izobraževalni načrti, katehetski pravilniki in pastoralna načrtovanja imajo smisel le, če med nami veselje do življenja, je še dejal nadškof Zore. V sredo 20. septembra so se pri Kapucinih v Celju v župniji svete Cecilije srečali slovenski redovniki in redovnice. Tema redovniškega dne je bila sinodalnost. Po uvodni molitvi jih je nagovoril škof Maksimilijan Matjaž, ki je na začetku spomnil, da je glavni animator in spodbujevalec sinodalnega procesa sveti duh, ne človek. Nato je vse pozdravil v knežjem mestu in izrazil veselje ob njihovem srečanju.
Vesel sem iz dveh razlogov. Prvič, da na nek način prinašate to molitveno vzdušje, ta molitveni ton tudi v ta našo mesto, naš kraj, našo škofijo, ki je kot vsaka druga, verjamem in vem, prav tega, te baze, tega temelja duhovnosti v molitvi potrebna. Drugič pa, ker ste se odločili, da želite ta dan posvetiti razmišljanju o sinodi, o sinodalnosti. Vem, da po eni strani imate vi seveda en specifičen, poseben odnos do tega vprašanja, ki se mu reče sinoda in do vprašanj, ki jih sinoda obravnava. Občestvo, soudeleženost, poslanstvo. Da je vse to, pravzaprav vsi ti izzivi, zdaj glavni izzivi, glavne teme sinode, so pravzaprav vaš program. Vi ste se, ko ste stopili v redovno skupnost, ko ste sprejeli za obljube, ste pravzaprav se odločili prav za to, dejavno, živo, ne samo teoretsko občestvo, z vsemi temi plusi in minusi ali pa z vsemi napori in veselji.
Zahvalil se je redovnicam in redovnikom za njihovo poslanstvo in pričevanje. Poleg svete maše so imeli udeleženci redovniškega dne tudi delo po skupinah, v katerih so se pogovarjali o različnih vprašanjih, ki še posebej prihajajo do izraza v tem času sinode v cerkvi in v redovnih skupnostih. Izmenjali so mnenja in izkušnje svojih kongregacij, skupnosti ali lastne izkušnje do določenega dogajanja in izzivov pri oznanjevanju vere v današnjem času. Eno od skupin je vodil inšpektor Salezijancev v Sloveniji Marko Košnik, ki je poudaril pomen sodelovanja različnih kongregacij in ne zapiranja vase.
Ne vezati poklic na uniforme, na strukture, je pomembno, da znamo pričevati prav s tem nagibom, da ne vežem svojega poklica na to, kar na zunaj predstavljam. Kajti lahko bomo morali preživeti tudi v okolju, kjer uniforme in struktur ne bomo imeli več.
O povezanosti in iskrenosti redovnikov znotraj same skupnosti pa je dejal.
Izkušnja je, da ko smo del mogoče skupin laikov, se vidi, da so oni zelo iskreni in se znajo pogovoriti malo, da ne, o vseh težavah. In povejo, kaj čutijo, kaj mislijo in si to delijo. Velikokrat v naših skupnostih pa tega ne zmoremo na tak način. In vprašanje včasih, kako to? Ali ni dovolj časa, ali je mogoče pač problem v tem, kar je bilo že tudi prej kaj nakazano. Torej, kako znotraj iz naše skupnosti živeti večjo odprtost, vprašanje. Ali se bojimo iskrenosti, v smislu, da ne upamo se pokazati, da smo grešniki, da smo slabotni. Hkrati tudi, bi rekel, eno pričevanje ali izkušnja, da ko sem pokazala prav v tistih kritičnih trenutkih, da sem šibka, da sem šibek, so mi sestre pomagale. In to je bila ena najlepših izkušenj redovniškega življenja in skupnosti kot take. Vendar, ko sem bil šibek, ne ko sem bil močan.
Glede sodelovanja med redovniki in redovnicami različnih kongregacij so tudi v drugih skupinah po besedah sestre Snežne Večko ugotavljali, da je na tem področju stanje veliko boljše kot v preteklosti, čeprav je potreba še po večjem apostolskem sodelovanju.
K temu pa nas zdaj vabi tudi škof Maksimilijan, ki je povabil redovnike in redovnice, da bi v času po poplavah v Savinjski dolini bile tam prisotne, zlasti a ne z duhovno pomočjo, predvsem to na prve mesto. In pač nekaj nas, sester Uršulink, se je že odzvalo, vabimo pa še, oziroma škof vabi še druge iz drugih kongregacij, da bi bili tam na pomoč. Tu je zdaj resnično akutna pomoč in če se zdaj odzovemo, je to velika poslušnost Svetemu Duhu.
Govorili so tudi o zlorabah in njihovih vplivih na doživljanje cerkve ter vključevanju članov redovnih skupnosti v cerkev, družbo in svet. V zvezi z vključenostjo v cerkev je pater Milan Kos poudaril osnovo, ki jo morajo pri tem upoštevati, ki je karizma določenega reda. Druga stvar pa je, da so redovniki in redovnice cerkev, ki moli. Kot tretjič pa so opozorili na potrebo po pravem sorazmerju pri njihovi konkretni vključenosti v cerkev, kot na primer v luči pomankanja duhovnih poklicev.
Eno je nevarnost, čutimo poklicani, da bomo reševali vse tiste težave, ki v cerkvi nastajajo, predvsem personalne, naj bo to župnijah, tudi drugih službah znotraj cerkve. Po drugi strani pa, da tudi moremo našemu vodstvu cerkve, škofom, povedati, se pravi, v kolikšni meri lahko torej, pomagamo pri reševanju personalnih zadev in krati tudi utemeljiti našo navzočnost v cerkvi kot redovnikov in redovnic.
Vključenosti v družbo in svet pa so prisotni poudarili, da je prav, da znajo redovne skupnosti gojiti zdrave človeške odnose z vsemi ljudmi.
Ne glede na njihovo prepričanje, kako razmišljajo, ampak se pravi, da je naš človeški odnos res zdrav. Druga stvar je, da znamo podpirati ljudi, ki se v današnjem svetu prizadevajo za zdrave vrednote. Se pravi, je veliko laikov, tudi različnih organizacij, ki se aktivno vključujejo in želijo torej zdravo družbo. In da mi znamo torej te ljudi podpreti, jim na različne načine tudi pomagati. In tretja stvar, ki je bila poudarjena, je to, da mnogi redovi imamo zapisano v svojih pravilih, da bratje ali sestre, ki živijo pač v nekem svetu, najprej živijo svoje redovništvo, delajo, torej svojo poslanstvo, rečemo pač svoja dela, in šele, če je priložnost, potem tudi oznanjajo evangelij. In današnji svet, takšen kot je okrog nas, seveda nas mora opominjati na to, da najprej živimo in delamo v naših samostanih in na tak način torej najprej oznanjamo, če pa je priložnost, pa potem tudi oznanjamo evangelij.
Je na redovniškem dnevu v Celju povedal pater Milan Kos.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na Slomškovo nedeljo je bilo na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj praznovanje ob nedavnem dnevu vojaškega vikarijata. Ta redno zagotavlja duhovno oskrbo pripadnikom slovenske vojske ter njihovim družinskim članom in s tem omogoča življenje vojakom skladno s temeljnimi človekovimi pravicami. V uvodu je prisotne pozdravil rektor Bazilike, pater dr. Robert Bahčič.
V glavnem ste priromali peš iz Kranja, da se zahvalite in priporočite Materi Mariji. Danes je to vaše 10. lahko rečem jubilejno romanje na Brezje. To slovesno sveto mašo, tudi ob dnevu vojaškega vikarijata, bo daroval vikar Matej Jakopič, ki je letos tudi srebrnomašnik. Zato mu tudi ob tem jubileju čestitamo.
Vojaški vikar Matej Jakopič je v pridigi med drugim razmišljal o Božji besedi, povezani z vinogradom ter plačilu delavcem za trgatev, ki je bilo v evangeliju za vse enako, kljub različnim trajanjem njihovega dela.
Ti različni tajmingi za delo v vinogradu, da je nekdo že od 6 zjutraj, drugi šele ob 9, eden pride ob poldne, zopet nekdo šele ob 3, nekdo pa čist pred zaključkom ob 6, po človeški sodbi res ni pravično, da so vsi dobili 40 evrov. Ker mi ljudje sodimo drugače, kakor sodi Bog. In razlagalci Božje besede vidijo v teh različnih tajmingih 3. ura, 6., 9., 12. tudi različne delavce v Božjem vinogradu, ki je na nek način tudi cerkev. Tisti, ki je prišel ob prvi uri, pravi en crkveni oče, je bil Adam. Tisti, ki je prišel ob drugi crkveni uri, je bil Noe. Ob naslednji uri je prišel Abraham, Mojzes kasneje, za njim David. In ravno za tem odlomkom, ki je danes na mizi Božje besede, je začel tudi svoj pontifikat papež Benedikt XVI, ki je lansko leto odšel v nebesa. Takole je po izvolitvi za papeža na trgu svetega Petra dejal: tudi jaz prihajam v cerkev, v ta vinograd ob določeni uri, in to ob uri, ko je od nas odšel svetniški papež Janez Pavel II. Prosim, molite zame, da bom vreden naslednik ob določeni crkveni uri voditi Petrovo barko.
Ob koncu svete maše so se vojaki in njihovi družinski člani slikali pred zunanjim oltarjem na trgu pred baziliko, nato pa nadaljevali druženje na samostanskem vrtu, so zapisali v romarskem uradu Brezje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V župniji Kanal so na Slomškovo nedeljo slovesno sveto mašo in blagoslovom zaključili obnovitvena dela v notranjščini župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja. Kot je član župnijskega pastoralnega sveta Primož Božič zapisal v poročilu, je bila obnovljena električna napeljava, nameščen nov ogrevalni sistem, obnovljena stropna poslikava, ugrajen sušilni omet in prepleskani zidovi ter strop cerkvene ladje in prezbiterija. Slovesno mašo je ob somaševanju sedanjega kanalskega župnika Aleša Rupnika, nekdanjih župnikov Roberta Ušaja in Silvestra Čibeja ter več okoliških župnikov in duhovnih pomočnikov daroval koprski škof Jurij Bizjak. Pri obnovi je župnija sodelovala s Komisijo za sakralno dediščino Škofije Koper in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica. Dela je koordiniral 6-članski gradbeni odbor pod vodstvom Radovana Pušnarja. Pri obnovi je strokovno sodelovala tudi članica Komisije za sakralno dediščino Škofije Koper arhitektka Anica Kovačič. Prvi pogovori o obnovi so se začeli pred 5 leti. Obnovo samo pa je zamaknila epidemija koronavirusa, tako da so se dela izvedla ravno 500 let po zadnjih večjih delih v notranjosti. Župnik Aleš Rupnik.
Oltar je bil posvečen pred 50 leti in takrat so tudi prepleskali cerkev in tako, ampak v 50 letih se je izkazalo, da je treba pač narediti neke obnove, predvsem elektro in drugih inštalacij, zato smo tudi vse to se najprej lotili. Prva pa je bila sanacija protivlažnega ometa, oziroma da smo porezali tleh zadej, predvsem potem vse inštalacije na novo, ker prej so bile nameščene direktno pod omet, zdaj so vse v ceveh, potem obnova stropne poslikave in pa potem, da smo prepleskali celotno cerkev in na novo smo pa naredili ambon in pa krstni kamen smo prinesli na tisto mesto, kjer je zdaj spodaj pod stopnicami, ko se gre v prezbiteri. Sicer na kratko se ne sliši dosti, ampak tako dela je bilo kar veliko in tukaj se zahvaljujem vsem, ki so kakorkoli prispevali, sodelovali, dali svoj prispevek, da so vsa ta dela v 4 mesecih ukorkoli opravljena. Je res opravljeno veliko delo. Danes mi je rekla iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Minka Osojnik, je rekla, to je 100-letno delo.
Celotna obnova bo predvidoma stala približno 220 000 €, čemur je treba dodati še številne ure prostovoljnega dela župljanov. Doslej se je v ta namen zbralo 78 000 € prostovoljnih prispevkov. Med večjimi donatorji sta podjetje Salonit Anhovo in občina Kanal ob Soči.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ta nedelja je še posebej slovesna za osrednje slovensko Marijino narodno svetišče na Brezjah, najprej, če samo omenimo obletnici posvetitve cerkve in pa razglasitve cerkve za baziliko. Vsem tem bomo nekaj spregovorili z rektorjem svetišča Marije Pomagaj na Brezjah, patrom doktorjem Robertom Bahčičem, ki ga lepo pozdravljam na naši zvezi.
En lep dober dan želim.
Pater Robert Bahčič, kaj pravijo zgodovinski arhivi o teh obletnicah, torej obletnica posvetitve cerkve in pa razglasitve cerkve Marije Pomagaj za baziliko, kdaj je do njih prišlo?
Ja, poglejte, zgodovina je kar dolga, pestra. Lahko samo pogledamo recimo eno pismo, ki ga je pisal mošenski župnik Janez Novak leta 1875 in pravi, da na Brezjah je čudovilna podoba Marije Pomagaj, po kateri mora sleherni romar potrditi besede svetega Bernarda, ko pravi, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ti Marija koga zapustila, ki je po tvoje varstvo pribežal. In potem nadaljuje, da je velika množica romarjev, ki prihaja k tej milostni podobi, to pomeni za krajinske, štajerske, koroške, goriške, hrvaške, tržaške, istre in tudi od drugod. In dodaja, da če tudi ob nedeljah in praznikih na Brezjah ni božje službe, je ta cerkvica, ki je bila takrat majhna, najbolj obiskana božja pot na Slovenskem. In o tem se je prepričal tudi graški škof Sverger, ki je bil leta 1876 prav tako na božji poti na Brezjah. In ko je videl to število romarjev in tudi, da je bila cerkev svetega Vida daleč premajhna za vse, ker so mnogi morali ostati zunaj, je potem, ko je odhajal, sprožil misel, tako pišejo zgodovinarje, da naj tukaj pozidajo novo cerkev in naj jo pozidajo nad kapelico Matere Božje. In pravi, tako bi lahko postavili dovolj prostorno svetišče in obenem ohranili preprosto kapelo z milostno podobo nedotaknjeno. To je bila ta misel tega graškega škofa in potem so začeli o tem razmišljati, tako da so potem leta 1859 že 9. oktobra postavili tudi temeljni kamen in ga blagoslovili. To je naredil takrat ljubljanski škof dr. Jakob Misija in na rožnovensko nedeljo, 11 let kasneje, 7. oktobra leta 1900, je ta škof, ki je bil takrat v Ljubljani, potem že bil tudi kardinal na Goriškem in je cerkev posvetil. In o posvetitvi sta bila zraven ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič in pa tudi, piše zgodovinarji, slovenski škof v San Klaudu v Ameriki Jakob Trobec. Tako nekako je trajalo teh 11 let, da so pripravili, pozidali sedanjo cerkev, ki je bila in je še vedno posvečena svetemu Vidu. Potem je pa prihajalo tudi do zamisli, da ker je veliko ljudi romalo k Mariji Pomagaj na Brezje, da bi to cerkev svetega Vida razglasili tudi za baziliko in to se je zgodilo natanko pred 35 leti, ko je takratni in sedanji sveti papež Janez Pavel II. 5. oktobra leta 1988 na prošnjo nadškofa Šuštarja Rizansko cerkev zavedno povzdignil v čast manjše bazilike. Sama osrednja slovesnost razglasitve cerkve za baziliko pa je bila v soboto 27. maja leta 1989. Torej na to nedeljo bomo praznovali, se spominjali posvetitve cerkve, potem razglasitve za baziliko Potem imamo tudi Frančiškovo nedeljo, ker tukaj delujemo frančiškani. Zato bo slovesno sveto mašo daroval naš provincialni minister, pater Marjan Čuden. In pa tudi začetek rožnega venca, tako nekako združujemo vse to skupaj na to prvo nedeljo v mesecu oktobru.
Torej v mesecu oktobru še posebej posvečamo molitvi rožnega venca. O čem govori ta molitev? O čem je njena veličina?
Poglejte, tukaj se bi dotaknil besed, ki jih je napisal nadškof Šuštar, ko je prevzel svojo škofovsko službo v Ljubljani, je za mesec oktober leta 1980 duhovnikom napisal tole. Prosim vas, da v mesecu oktobru poživite in poglobite molitev rožnega venca. Če kdo od duhovnikov, redovnikov, redovnic ne moli vedno rožnega venca vsak dan, kar pravzaprav sodi k duhovnemu življenju, naj to v oktobru na vsak način stori. Molitev rožnega venca priporočite tudi vernikom, zlasti družinam, kjer je to še kolikor toliko mogoče. Kjer razmere dopuščajo, molite rožni venec skupno v cerkvi in v raznih skupinah in občestvih. Potrebno pa je, da molitev rožnega venca duhovno poglobite in vernike poučite, kako naj ga dobro molijo. Kot poseben namen za molitev rožnega venca v letošnjem oktobru določam naše družine. Od njih v največji meri zavisi krščansko življenje med našim ljudstvom, kakor tudi duhovniški in redovniški poklici. Tako je zapisal nadškof Šuštar. In res, družine so najprej povabljene, kot pravi, za molitev rožnega venca, ker od njih v največji meri zavisi krščansko življenje. Eti, zato se moramo mi navaditi, da res molimo rožni venec in če ga bomo molili in če ga molimo vsak dan, potem nam tudi v mesecu oktobru ne bo težko. In molitev rožnega venca je tista, ki razširja naše srce, ki nas zbližuje z Marijo, z Jezusom in tudi med seboj. Zato je potrebno, da molimo in da se ne naveličamo.
Brezje so poznane tudi po rožnovenski romarski poti. Morda samo še spomnimo na kratko na to posebnost brezi.
Poglejte, v teh dneh, ko je tudi vreme tako čudovito leto, je tudi veliko romarjev, veliko ljudi, ki res začutijo, da se morajo postaviti pred milostno podobo, da se izročajo v molitvi k naši nebeški materi Mariji. To je eno, potem drugo, vsak dan res molimo rožni venec pred milostno podobo in še posebej ob sobotah, vsako prvo soboto v mesecu, dva dela rožnega venca pred mašo in po maši še dva dela. Potem vsako nedeljo popoldan ob treh je molitvena ura v cerkvi za duhovno moralno prenovo slovenskega naroda, pa so mogoče tudi ljudje povabljeni k tem skupnim molitvam, ker mnogi prosijo, da bi bilo še dodatno kakšna molitev, ampak sem veliko krat dejal, ko bodo tiste redne stvari tako polne, da ljudje ne bodo mogli v cerkev, bomo iskali dodatne termine, dokler pa ni to zapolnjeno, pa tudi dodatni termini niso potrebni.
Doktor pater Robert Bahčič, rektor Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah, hvala za to krajše javljanje z Brezi.
Vse dobro želim, pa Marija, ki je mati rožnega venca, naj spremlja vse nas, še posebej naše družine.
Hvala za pozornost tudi vam, spoštovani poslušalci, v tej oddaji, v kateri sem bila z vami Petra Stopar. Voščim vam vsem blagoslovljen Gospodov dan.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.